Suria El Fatiha, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Të gjitha lavdrimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Sunduesit të ditës e gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek ti ndihmë kërkojmë. Na udhëzo në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët ti begatove, e jo në rrugën e atyre që merituan zemërimin tënd, dhe as në rrugën e të humburve.